Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Gerchescu, bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la radio Europa Liberă. Fostul șef al poliției din Chișinău a fost pus oficial acum sub acuzație. S-ar putea umaniza condițiile de detenție din penitenciarele moldovenești și, ca în fiecare luni, rubrica O carte la pachet semnată de Emilian Galai cu Păun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Zborurile din Republica Moldova ar putea fi reluate mâine după ora 15, a declarat directorul aeroportului internațional Chișinău, Roman Podgorâcov, într-o ședință de guvern de urgență citat de agențiile moldovene de presă. Până acum au fost anulate 47 de curse și 7.000 de călători au fost afectați în aeroportul moldovean. În următoarele 12 ore, Republica Moldova va fi acoperită în întregime de norul de cenușă al vulcanului islandez. Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, găsiți o hartă a norului de cenușe și a deplasării sale, oferită de Institutul Norvegian Meteorologic. Compania germană de aviație Lufthansa a anunțat că a primit permisiunea să opereze 50 de zboruri după testele făcute ieri. În România, aeroporturile din Timișoara și Arad au fost redeschise, potrivit agenției Newsin. În Marea Britanie, unele aeroporturi din Scoția, Irlanda de Nord și nordul Angliei vor fi deschise mâine dimineață la ora 6, informează BBC. Uniunea Europeană a anunțat că nu poate fi pusă în pericol siguranța călătorilor din motive economice invocate de liniile de aviație care înregistrează pierderi zilnice mai mari de 200 de milioane de dolari. Mai multe imediat peste câteva minute. Procurorii l-au pus astăzi oficial sub învinuire pe fostul șef al poliției din Chișinău, Iacob Gubeniță, pentru depășirea atribuțiilor de serviciu în perioada violențelor de anul trecut din 7-8 aprilie. Mai multe peste câteva minute. Șeful Comitetului Parlamentar pentru Libertatea de Exprimare din Rada Supremă Ucrainei, deputatul Alexandru Golub, a criticat autoritățile de la Tiraspol pentru arestarea jurnalistului independent Ernest Vardanian, informează agenția de presă Omega. Potrivit aceleiași agenții de presă, ministrul de interne, Victor Catan, ar fi declarat că în acest caz Rusia, Ucraina și OSCE, ca mediatori ai conflictului transnistrian, ar fi cei care ar trebui să se autosezizeze. Familia jurnalistului a făcut apel la președintele Armeniei, Serge Sarkisian, care are mâine o întrevedere la Moscova cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, să solicite sprijinul Kremlinului pentru rezolvarea cazului. Ministerul de externe din Kazahstan a anunțat că la acest sfârșit de săptămână, președintele demisionar al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, a părăsit Kazahstanul, dar că nu poate spune cu ce destinație. În Kirghizistan au avut loc astăzi ciocniri în periferia Bishkekului. Iar sprijinitorii președintelui demisionar au organizat manifestații în sudul țării. Nu se știe unde se află Kurmanbek Bakiev, dar președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, l-a invitat în țara pe care o conduce. Colegii noștri de la serviciul kirghiz spun însă că ambasadorul Minskului la Bishkek a declarat că Bakiev ar fi refuzat oferta de ospitalitate venită de la Lukashenko. Grecia și guvernul ciprioților greci de la Nicosia au caracterizat drept o evoluție negativă victoria de ieri din alegerile prezidențiale din partea turcă a insulei a naționalistului Derviş Eroglu, un adept al independenței părții turcești a insulei. Eroglu a declarat că va continua negocierile pentru unificarea insulei divizată din 1974, dar purtătorul de cuvânt al guvernului Ciprului a declarat că pozițiile împotriva federalizării insulei susținute de noul președinte reprezintă evoluții negative pentru procesul de negocieri.
Mulțumesc, Oana Serafin, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul șef al poliției din Chișinău, Iacob Gumeniță, a fost învinuit oficial de depășirea atribuțiilor de serviciu de către polițiștii aflați în subordinea sa în noaptea de 17 aprilie 2009. Gumeniță a fost demis pe 28 septembrie anul trecut, iar din 15 aprilie anul acesta se află în arest preventiv, timp de 10 zile. O decizie justificată sau un exces motivat politic? Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Avocatul Ion Văzdoagă ne-a spus astăzi că a contestat la Curtea de Apel Chișinău măsură de arest preventiv pe un termen de 10 zile aplicată săptămâna trecută lui Iacob Gumeniță de către judecătorie sectorului centru. Arestul lui Gumeniță, la părerea avocatului, este abuziv și s-a produs cu mai multe încălcări procedurale.
Procurorul a recunoscut în calitate de bănuit, iar în mandatul judecătorului este invocat că el este învinuit, adică judecătorul și-a depășit atribuțiile. Judecătorul indică precum că el necesită fi arestat din motivul că anterior a fost condamnat la o pedeapsă condiționată. Asta nu corespunde adevărului, pentru că el nu a fost condamnat niciodată în viață. Pe urmă, contradicții indică judecătorul că sunt contradicții între diagnoza partea apărării și diagnoza prezentată de partea acuzării. Ele sunt identice, cuvânt în cuvânt, a fost respectată procedura de citare. Ei s-a telefonat seara la telefon, mâine la nouă la procuror cu avocat. Nu e așa.
Toate acestea îl determină pe avocat să scoată concluzia că este vorba despre un dosar cu tentă politică, comparabil cu cele pentru care Republica Moldova a fost condamnată în mai multe rânduri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Fostul șef al Poliției Municipale a fost arestat după ce au fost făcute publice imagini în care o persoană care ar semăna la înfățișare cu Iacob Gumeniță aplică câteva lovituri cu piciorul în tinerii ce zăceau la pământ în piața Marii Adunări Naționale în noaptea de 7 aprilie. Existența acestor imagini afirmă pe de altă parte avocatul Vladislav Gribincea de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului ar putea fi considerate probe care și fac diferența dintre cazul Gumeniță și cele ale lui Șerban, Becciev sau Palade condamnate anterior de CEDO ca fiind dosare politice.
În dosarele cu conotație politică care le-am avut noi până acum nu exista nici faptă penală. Persoanele erau lipsite ilegal de libertate, ulterior ei fiind achitați și urmările penale împotriva lor fiind încetate. Asta e distinția dintre celelalte dosare și dosarele domnului Gumeniță, unde prima face există aparenție că el a comis o infracțiune. Eu nu cred că în acest caz se poate spune că nu există probe verosimile care ar permite să bănuiască că domnul Gumeniță nu a comis una din infracțiune de care el este acuzat. Înregistrarea video, da.
Avocatul fostului șef al Poliției Municipale spune că ilegalitatea arestului o probează și faptul că polițistul a fost ridicat de escortă direct de la spital. Ion Văzdoagă spune că Gumeniță se simte foarte rău, iar reținerea sa în izolatorul Centrului Anticorupție îi pune viața în pericol. Juristul Vladislav Gribincea afirmă însă că faptul că o persoană este bolnavă nu exclude prin sine necesitatea arestării, dacă acest arest este justificat prin prisma a trei motive. Existența unei bănuieli rezonabile că persoana ar putea comite o altă infracțiune, s-ar putea eschiva de la răspundere sau ar putea influența ancheta. Potrivit legii, o persoană ar trebui eliberată din detenție doar dacă boala este foarte gravă și tratamentul nu poate fi efectuat în penitenciar, mai precizează avocatul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pentru fostul ministru francez al justiției, Robert Badinter, care s-a aflat recent la Chișinău, penitenciarul 13 din oraș este o rușine. Condițiile de detenție nedemne de un stat democratic. La rândul său, ministrul moldovean al justiției, Alexandru Tănase, este de părere că șansele de resocializare ale deținuților depind și de condițiile de detenție. Deci este nevoie de un penitenciar nou. Până atunci însă, penitenciarul funcționează, un reportaj semnat acum de Paul Hodorogea în cadrul rubricii Dreptul tău.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Condițiile din închisorile din Republica Moldova sunt proaste, lucru constatat și de senatorul francez Robert Badinter, împreună cu care am vizitat penitenciarul 13 și am văzut atmosfera cu ochii noștri.
Tot e bine la mine, cum să spun. Eu trăiesc bine aici.
Asta spune, cu o siguranță prefăcută, dar cu jumătate de gură, unul din cei doi minori pe care i-am văzut în aceeași celulă. Unul este condamnat pentru viol, celălalt e cercetat pentru omor.
Eu mai am deșez încă jumătate.
Da?
Da. Jumătate din 30 de zile.
El până când nu a fost judecat, nu i-a dat în cani. Lui i-a dat...
Mă 30 de zile.
Arest.
Vineri, după ce penitenciarul 13 din Chișinău a fost vizitat de senatorul francez Robert Badinter, lui s-a promis că în curând va fi luată decizia de a se închide carcerele, pe care senatorul le-a calificat drept adevărate găuri în care nu se pot afla ființe umane.
Este imposibil să închidem acolo adulți, cu atât mai mult copii. 5 zile pentru minori în asemenea condiții, cu patul strâns în timpul zilei, WC-uri din evul mediu și robinet de deasupra cu care ei pot să presupunem să se spele, sunt imposibile.
Alexandru Tănase, ministrul justiției, s-a arătat surprins de condițiile de detenție.
Acești copii au fost lipsiți potrivit legii doar de libertate, dar nu au fost condamnați la condiții inumane și condiții degradante.
Iată ce spune un băiat de 18 ani prin crăpătura celulei disciplinare.
Bună aici? Dar e rău. Sunt ciorși. E rău în cameră.
Șeful penitenciarului 13, Victor Petrache, ne-a spus că minorii sunt încarcerați maxim pentru 5 zile, în cazul încălcării grave a disciplinei.
Atac unui deținut asupra altuia, automutilări, deci exprimarea cuvintele necenzurate, altele, folosirea obiectelor interzise, cum ar fi telefoane mobile, și mai mult ne limităm cu pedepse mai blânde. Demonstrarea este limitarea pur și simplu cu convorbire.
Victor Petrache consideră că este vitală construirea unui nou penitenciar.
În condițiile care sunt deținuți, într-așa condiție lucrează și personalul penitenciarului.
Directorul Institutului de Reforme Penale, Victor Zaharia, pledează pentru utilizarea altor metode decât arestul preventiv. Spre exemplu, medierea, care scutește penitenciarul de cheltuieli, dar și minorul nu este supus influenței criminalelor, mai ales adulți din penitenciar.
Săptuitorul și victima se împacă, ca rezultat a împăcării, deci încetează și urmărirea penală sau, după caz, judecarea cauzei. Adică s-au împăcat, respectiv, unul promite și se discuți la celălalt, adică săptuitorul de la victimă, și mai departe și continuă activitățile pe care le-au avut de continuat sau trebuie să le corecteze în direcție pozitivă.
Juristul Sorin Hanganu, coordonator de proiecte în domeniul protecției copilului la UNICEF Moldova, ne-a comunicat că în cazul condamnării, în Republica Moldova a început să fie folosită de câțiva ani pedeapsa muncii în folosul comunității.
Poate fi aplicat ca o măsură de pedeapsă pentru tineri, dar și adulți, tineri începând cu 16 ani, în cazul comiterii unui fracțiuni puțin periculoase, care nu sunt însuțite de violență sau pentru care pedeapsa maximă de obicei este de 5 ani de închisoare. Este o pedeapsă care este servită în comunitate, se stabilesc tipurile lucrărilor de administrație publică locală și considerăm că este o opțiune destul de bună pentru copii, pentru adulți, ca să-și conștientizeze mai bine fapta și de asemenea să-și poată repara într-o oarecare măsură prejudiciul pe care l-a adus societății.
La penitenciarul 13 actualmente se află 26 de minori și 987 de adulți. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Specialist în probleme de dezarmare, dar și activ în misiunea OSCE, Iulian Fântașnu încearcă să explice motivele pentru care negocierile privind conflictul transnistrian tărăgânează.
Federația Rusă, din păcate, până în prezent nu și-a onorat angajamentele asumate la summitul OSCE de la Istanbul din 1999 în ce privește retragerea completă și ordonată a trupelor și munițiilor sale. Între timp, regimul de la Tiraspol a fost consolidat cu asistența Federației Ruse, inclusiv sub aspect militar, pentru că avem trupe paramilitare acolo care sunt suficient de performante. Deci lucrurile au degradat în asemenea măsură în care orice guvernare va avea de muncit foarte și foarte mult pentru reglementare definitivă a referendului de pe Nistru.
Domnule Fruntașu, procesul de reglementare politică poate dura mult, este unul dificil, depinde nu doar de factori interni, ci și de raporturile dintre marile puteri. Iar o rundă de negocieri în formatul 5+2, dacă nu greșesc, nu a mai avut loc de vreo 4 ani. Negocierile pare să fiind întrerupte la sfârșitul lui februarie 2006. Formatul 5+2 în reglementarea transnistreană presupune participarea părților aflate în conflict, Chișinăul și Tiraspolul, a mediatorilor Rusia, Ucraina și OSCE, precum și a observatorilor UE și Statele Unite ale Americii. Cum comentați această stare de lucruri?
Păi procesul respectiv este obstrucționat de către Smirnov, până la urmă cu susținerea tacită a Federației Rusă, că altfel cred eu nu se poate, că nu e Smirnov un actor absolut independent, deci există pârghii care pot fi utilizate în a-l aduce la masa negocierilor. Ceea ce mă încurajează pe mine cel puțin este faptul că din 600 de mii, cât 100 de mii sunt acolo, undeva două treimi au cetățenie Republicii Moldova. Deci nu există o animozitate de felul pe care am întâlnit-o, de exemplu, în Georgia, între abhazi și georgieni sau între ositini și georgieni, sau pe care am întâlnit-o în Balcan, între musulmani și sârbi. Nu există o disensiune.
Deci nu este conflict interreligios, interetnic
și nu au existat atâta sânge și atrocități abominabile, consecințele cărora trebuie să le gestionez și eu în funcțiile pe care le-am avut în Balcani, dar prin intermediul politicilor publice, prin intermediul instituțiilor de stat, până la urmă, dacă ar exista într-adevăr o politică de stat coerentă și pentru o perioadă mai îndelungată, cred eu că acest conflict poate fi soluționat.
Opinia analistului politic Iulian Fruntașu, vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat, în dialog cu Valentina Usu.
Aici Radio Europa Liberă.
De 5 zile, transportul aerian în Europa este blocat aproape în întregime de norul de praf vulcanic produs de erupția unui vulcan din Islanda cu un nume de nepronunțat. Situație fără precedent în istoria modernă a aviației și cu costuri pe măsură. Companiile aeriene estimează că pierd zilnic în jur de 200 de milioane de euro și cer acum ajutorul excepțional al Uniunii Europene. Cum s-a întâmplat după atentatele din septembrie 2001, cum au primit băncile anul trecut în plină criză financiară. Numai că nu este ușor să se ajungă la un consens în Uniunea Europeană, mai ales când e vorba de noi cheltuieli. Iolanda Bădliță relatează.
Sesiunea Parlamentului European, care ar trebui să înceapă în această seară la Strasburg, este pusă sub semnul întrebării după ce sute de europarlamentari și oficiali europeni s-au văzut blocați în țările de origine din cauza anulării zborurilor către Frankfurt, principalul aeroport la care aterizează oficialii europeni care vin la Strasburg. Aseară, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, decidea să înființeze un grup care să evalueze impactul situației create de norul vulcanic asupra transportatorilor aerieni și asupra economiei europene în general. Într-o declarație făcută astăzi la Bruxelles, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru transportul, Tim Kallas, a spus că miniștrii transporturilor din țările membre vor analiza informațiile strânse până acum de Comisia Europeană cu privire la norul de cenușă. Sunt trei principii cheie pe care ne bazăm analiza, a spus Kallas. Nu se poate face niciun compromis în ceea ce privește siguranța. Evaluarea trebuie bazată pe dovezi științifice și trebuie să facilităm soluții coordonate la nivelul european dacă vom găsi o modalitate de acțiune. Pe de altă parte, comisarul a mai spus că cea mai urgentă problemă este, citez, să vedem dacă o coordonare mai puternică la nivel european poate maximiza spațiul aerian disponibil fără să compromită siguranța. Potrivit lui Kallas, executivul european a început deja să evalueze consecințele economice ale crizei sectorului transportului aerian. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană deține analiza corectă pentru a răspunde în mod adecvat, iar mâine vom decide cum se va desfășura acest proces, a spus el. Pe de altă parte, ministrul spaniol al lucrărilor publice, José Blanco, a cărui țară deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a declarat că miniștrii transporturilor din țările membre vor încerca să ajungă la un consens pentru o decizie europeană care se va baza pe recomandările tehnice rezultate din zborurile test efectuate la sfârșitul săptămânii. La rece vorbind, situația arată cam așa. 6,8 milioane de călători din lumea întreagă au fost afectați de oprirea traficului aerian. Eurocontrol, organismul de control aerian al Comisiei Europene, a făcut public duminică faptul că 19.000 de zboruri din 24.000 au fost anulate. Două companii germane, Lufthansa și Air Berlin, au declarat că decizia de a restricționa traficul aerian nu se bazează pe teste aprofundate și au subliniat că au lansat cu succes două aeronave fără pasageri în norul de cenușă vulcanică. Un număr de companii aeriene, printre care se numără și transportatorul olandez KLM, au declarat că spațiul aerian european este sigur pentru zboruri. Autoritățile din Austria și Franța au decis redeschiderea spațiului lor aerian. Spațiul aerian din nordul Italiei rămâne închis cel puțin până marți dimineață la ora 6 și aceeași interdicție este valabilă valabilă și pentru Elveția. În Marea Britanie, pe de altă parte, interdicțiile de zbor au fost prelungite până la miezul nopții. Din cauza restricționării zborurilor, pe lângă sesiunea Parlamentului European de la Strasbourg, pe agenda căreia stăteau chestiuni importante ca securitatea aviatică, Uniunea Europeană a amânat deja toate evenimentele programate pentru astăzi, între care reuniunea ministrilor agriculturii de la Luxemburg, convorbirile privind aderarea Croației la Uniunea Europeană și întâlnirea reprezentanților Uniunii cu cei ai Fondului Monetar Internațional de la Atena. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Trecem acum în România. Când președintele se ales prin vot direct, cum se întâmplă în România, se bucură de aceeași legitimitate cu Parlamentul și implicit cu Guvernul. Și dacă este un președinte activ și implicat, cum este Traian Băsescu, actul guvernării tinde, cu miniștrii cu tot, să se mute în biroul președintelui. De la București, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu este, așa cum s-a autocaracterizat la începutul primului său mandat, un președinte jucător și a încercat din 2004 încoace să țină în frâu nu doar partidul din care provine, ci și guvernul, indiferent dacă a fost compus din amici sau inamici. Membrii executivului român se pregătesc de astăzi pentru o întâlnire cu președintele, care seamănă mai mult cu o chemare la raport. Traian Băsescu a anunțat săptămâna trecută că va chema guvernul la consultări, fiindcă nu este convins că au avut loc reducerile de personal din ministere și agenții, așa cum miniștrii au promis. Președintele Băsescu nu a vorbit despre angajamentul părții române în acordul cu Fondul Monetar Internațional, dar despre acest lucru este vorba. În România, șeful statului poate participa la ședințe de guvern și poate chema partidele la consultări, numai că, din cauza slăbiciunilor celorlalți lideri autohtoni, președintele Băsescu își asumă răspunderi care depășesc fișa postului său. Constituția României conține o serie de ambiguități în privința puterilor pe care le are șeful statului. Din experiența ultimilor 20 de ani, înțelegem însă că fiecare președinte își poate lua atâtea atribuții cât poate duce. Spre deosebire de predecesorii săi, Traian Băsescu nu se pronunță însă doar asupra problemelor de politică externă sau a chestiunilor generale de politică, ci și asupra celor de ordin moral, economic sau social. De cele mai multe ori, problemele sale de interes general au fost convertite în rapoarte prezidențiale, la care au lucrat unii dintre cei mai buni experți români pe fiecare dintre domenii. Argumentul său cel mai greu atunci când este acuzat că își depășește prerogativele, chemând de pildă guvernul la ordine, este acela că a fost ales cu peste 5 milioane de voturi. Alegerea președintelui prin vot direct îi dă acestuia puteri mai mari decât în cazul în care șeful statului ar fi ales doar de Parlament. În România se dezbate încă această problemă, iar în raportul prezidențial privind modificarea Constituției apar o serie de neajunsuri ale acestui sistem care ar putea produce derapaje din cauza concentrării puterii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mișcarea denumită Tea Party, un protest civic cu rezonanțe în istoria Statelor Unite, câștigă proeminență și poate avea un efect în alegerile parțiale de anul acesta pentru Congres. Este vorba de un fenomen pozitiv, e în tot cazul întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, crede că mișcarea Tea Party poate să degenereze în forme de violență politică, așa cum a fost cazul cu atentatul de acum 15 ani de la Oklahoma City, având la origine extremism intern de dreapta. Clinton este de părere că sentimentul antiguvern de acum este similar celui din anii 90, când el se afla la Casa Albă. La fel ca și acum, în acea vreme, mulți americani nu aveau locuri de muncă și încercau să se decide pe ce drum să o apuce. Înainte de atentatele de la Oklahoma City, se manifesta un sentiment public care avea la origine faptul că fibra profundă a vieții în America se descompunea. Ca urmare a acestui fapt, acte de violență s-au produs în mai multe centre urbane din America, își amintește Clinton, care continuă, structurile războiului rece își vedeau sfârșitul. Nu mai exista o lume bipolară, doar o mulțime de confruntări peste tot în lume. La fel ca și azi, mulți oameni nu-și găseau locul. Într-o alocuțiune la Centrul pentru Progres în America, Bill Clinton le-a reamintit politicienilor că în astfel de vremuri de criză și de tranziție, cuvintele, formulările au greutate și importanță. Oamenii sunt foarte influențabili și susceptibili să cadă pradă extremelor. El a sugerat că intensitatea negativității cu care administrația Obama e confruntată acum poate să degenereze în activități care nu și-au locul într-un spațiu public civilizat, dacă politicienii și comunicatorii publici nu înțeleg să-și tempereze discursurile. Nu putem să lăsăm dezbaterea publică să degenereze în ură, până acolo încât să nege spiritul umanitar și natura relațiilor dintre noi, a spus Bill Clinton. În replică, comentatorul conservator, Rush Limbaugh, a arătat în talk show-ul său radiodifuzat că Barack Obama și Bill Clinton ar fi creat condiții ca violență să se producă și că dacă se întâmplă ceva, ei poartă răspunderea. Limbaugh crede că, sugerând ceea ce a sugerat în alocuțiune, Clinton le-ar fi dat idei celor dispuși să acționeze violent. Fostul președinte s-a referit în mod special în alocuțiunea sa la realizatori de emisiuni radiodifuzate aflați la extreme ideologice, spunând că aceștia știu prea bine că pasiunea e mai puternică decât rațiunea și că se folosesc de forța mediului de informare pentru a spori popularitatea și veniturile cu prețul creierii unui sentiment public periculos. De la Washington pentru Europa Liberă, Mare Vesela.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă prezintă o carte la pachet.
Numai un scriitor crescut în orizontul așteptarea visului american ar fi putut da o carte de valoare a celei semnate de John Steinbeck, Perla, Rau 2009. Capodopere ce reprezintă, în contextul creației sale, cam ceea ce este pentru Hemingway, Bătrânul și Marea. Și într-un caz și în altul, nu există jumătate de măsură. Personajul este când în culmea fericirii, când pe culmele disperării. Într-o mică localitate mexicană de pescuitori de perle, Kino găsise cea mai minunată perlă din lume. Vestea se răspândește cu repeziciune, încât nervii orașului vibrau și pulsau de nerăbdare, căci fiecare om fu dintr-o dată legat de perla lui Kino. Astfel, esența de perle se amestecase cu esența umană și din ele rezultase un precipitat întunecat la culoare. Doar că, în naivitatea lor, Kino și Juan n-aveau habar de toate acestea, pentru că ei erau fericiți și credeau că toată lumea le împărtășește bucuria. Între timp, Kino își îngroapă perla în colibă. Vor trece doar câteva ore și din bună dispoziție nu rămâne nici urmă. De cine te temi tu? Kino căută un răspuns adevărat și în sfârșit spuse: de toată lumea. Și are de ce. În chiar prima noapte este atacat, astfel încât trebuie să lupte pe viață și pe moarte pentru comoara sa. Degeaba îi spune Juana să o arunce. Perla asta e o piază rea. Kino, bărbate, o să ne distrugă. El vrea să-și vândă perla. Doar că, înțeles între ei, negustorii îi oferă o sumă ridicolă. Și atunci pescarul îi amenință că va merge să o vândă în capitală. Cel care încearcă să-l oprească, pe întuneric, cade sub loviturile cuțitului. Altcineva pune foc colibei lor, iar micuțul Coyotito plânge în cel mai nepotrivit moment. Dacă e un coyot, asta o să-l facă să tacă, spuse omul și ridică pușca. Pușca ce-i va ucide visul lui Kino, literalmente. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Oastea Moldovei aflați de la Ion Vulpe, redactor șef al publicației.
Avem câteva materiale cu referire la ajustarea realității învățământului militar la rigorile învățământului modern din armatele și țările dezvoltate. Brigada Moldova a aniversat 18 ani de activitate, iar la festivitate a fost prezent și președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, și de acolo de asemenea avem un reportaj amplu. Armata și valorile familiei este titlul unui articol care vorbește despre cariera unui militar exemplar, cel care este plutonier ajutor Igor Hantea și care îndeplinește serviciul militar în Brigada Dacia, dislocată în orașul Cahul. Veteranii războiului 2 mondial sunt în aceste zile ajutați de către militari armate naționale și în particular este vorba de militarii pacificatori, cei care îndeplinesc misiunea în zona de securitate a Republicii Moldova și care au ajutat veteranii din vreo 7-8 sate din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Un articol destul de intrigant, aș zice eu, la rubrica istorie, este nobilimea Basarabei în sistemul militar al Imperiului Rus. Vă asigur că și aici veți găsi detalii foarte interesante pe care nu le-ați cunoscut până acum.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Și acum, înainte de a ne spune la revedere, repetăm principalele știri ale serii. Fostul șef al poliției din Chișinău, Iacob Gumeniță, a fost învinuit oficial de depășirea atribuțiilor de serviciu de către polițiștii aflați în subordinea sa în noaptea de 7-8 aprilie 2009. Și majoritatea aeroporturilor din Europa rămân închise, aeroportul din Chișinău, aeroporturile din București, de asemenea, multe aeroporturi din vestul Europei, așa că traficul aerian continuă să fie foarte, foarte limitat de către vulcanul, de către norul de aer vulcanic care plutește deasupra Europei. Hai să încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.